De departe această relatare a Vechiului Testament, dacă aș folosi limbajul crainicului de dimineață, mustește de pâine cerească. Pentru că amplitudinea acestei relatări din punct de vedere spiritual este un adevărat Everest al Vechiului Testament. Se pare că din acest punct de vedere, două vârfuri de neatins, maxime ale Vechiului Testament, prin acest moment se consuma deja. Primul a fost prin Moise, despre care ne spune Scriptura că a fost credincios în casa lui Dumnezeu. Mai mult decât el, din evrietate, nu a putut să iasă la acest capitol al performanței. Credincios în casa lui Dumnezeu. Detaliile vieții lui sunt fabuloase. Pentru că acest popor numit generos de Dumnezeu, casa lui, i-a creat enorm de multe probleme. Și-a dat demisia. I-a spus lui Dumnezeu, m-am săturat. Cu toate acestea, când a văzut că Dumnezeu chiar îl ascultă, îi cere un lucru fabulos. Șterge-mă pe mine din cartea vieții și nu renunța. În cuvintele noastre, și nu renunța la casa ta. În ce privește credincioșia Moise este Everestul Vechiului Testament. În ce privește regalitatea, David este al doilea Everest. Un om de o complexitate extraordinară, încât însuși Dumnezeu, știți bine cum a spus despre el, este după inima mea, împărățește ca și când eu aș împărăți. Parcă mi-a ghicit modelul și îl transpune în actul regalității. Om după inima lui. Dar acest om, după cum ați văzut, este iarăși și el om. Și în același timp bântuit de gândurile omului credincios. După ce, așa cum ne-a spus fratele Pavel, și-a terminat actul instaurării în Ierusalim a chivotului lui Dumnezeu, merge prin curtea casei lui, la Ierusalim, în Sion, în cetățuia lui, ca oricare om. Avea încă reflex de cioban, de păstor. Și, Doamne, iartă-mă! Locuiește aici? Cam așa arăta cortul. Poate puțin mai drept. Nici de cum, după cortul lui Moise, nici vorbă. Am văzut ca o paradigmă foarte interesantă că el apelează la modelul cortului lui Moise. Face pur și simplu un cort în care un om putea locui, în curte. Și bunul simț din el zice, Doamne, nu pot, de aceea în psalm spune că nu voi da odihnă ochilor mei, nu voi urca în pat, nu voi mânca. Le-a făcut pe toate. Pentru că problema era complicată. De aceea momentul acesta este unul extrem de sensibil pentru Dumnezeu în primul rând. Un om plin de bune intenții față de Dumnezeul care l-a binecuvântat și l-a înălțat așa de mult. Ce, Doamne, nu suport să stai în cloaca asta. Și eu să stau în cortul, în casa mea de fildeș. Noi am discutat la studiu cu grupul Ezdra, încercând să aflăm ce l-a determinat pe David să ia această inițiativă. Erau presiuni culturale reale. Popoarele aveau temple. Și cu cât erau mai fastuoase, cu atât se lăudau mai mult și încrederea lor în idolii lor și în zeilor era mai mare. Aduceți-vă aminte că ispita aceasta a fost peste popor, cu ceva ani înainte, când s-a pus problema unui împărat în Israel. Și poporul a spus, vrem un împărat cum au cine? Ceilalți. Era o presiune culturală reală. De aceea, dacă ar fi fost o presiune culturală peste David, vai de mine, nu mă pot gândi ce ar fi ieșit de acolo. Ce durere ar fi avut Dumnezeu. Dar faptul că este un lucru sensibil rămâne. De ce rămâne? Și cum putem argumenta? În primul rând, reacția imediată a lui Dumnezeu să-i răspundă. Și conținutul despre care, într-un mod deosebit, ne-a explicat fratele Pavel. Este un moment sensibil și în discursul lui Dumnezeu parcă apăsat și plin de oarecare durere. Nu tu îmi vei face o casă. Eu îți voi face în schimb o casă. Doamne, dar ce-i cu casa ta de ești așa de tulburat? Ce s-a întâmplat? Ești un Dumnezeu fără casă? Se pare că da. Și dacă mergem în adâncul eternității, prin slovele Sfintelor Scripturi, undeva cândva, în momentele primordiale, a fost un atac ucigător la casa lui Dumnezeu, împotriva casei lui Dumnezeu. Și prin vocile și sugestiile profeților, se pare că Dumnezeu și-a părăsit casa fiind atinsă de acea în forță întunecată și contestându-i casa să demonstreze că el poate să facă o casă din nou și ireproșabilă. De aceea momentul era sensibil. Două lucruri vreau să mai spun despre acest subiect. Unul dintre ele privește evoluția casei, căutarea lui Dumnezeu în ceea ce privește constituirea casei lui. Îl observăm în istorie preocupat în totalitate să-și facă o casă. O casă care să rămână în eternitate. Să-i poarte numele, să-l reprezinte și să fie de necontestat. În acest proces a îngrenat poporul ales, chemându-l să fie casa lui. Dar se pare că și el a fost grăbit și a ales locul, Ierusalimul, Sionul, călăuzind destinul lui David prin alegerile lui. Habar n-avea David ce face. Dar vedem că Dumnezeu îl urmărește și, cum ni s-a spus în psalm, am ales Ierusalimul. Te întreb, Doamne, tu sau David? Ce mister! Ce mister! să coincidă cele două alegeri. Dar din acest punct de vedere, frații mei dragi, în Ierusalim, prin ce ne sugerează Scriptura din punct de vedere spiritual, poporul evreu n-a ajuns niciodată. Poporul evreu a rămas la Gabaon, acolo unde era cortul dezmembrat. Cortul doar cu altarul de aramă și ca un modul spațial, chivotul, mutat la Ierusalim. În Ierusalim a intrat Dumnezeu împreună cu David. Poporul, în schimb, la Gabaon. Și vreau să vă spun cu mâna pe inimă, din punct de vedere spiritual, nici astăzi evreii n-au intrat în Ierusalim. Spiritual, rețineți-mi cuvintele. În continuare sunt la Gabaon. Și așteaptă Dumnezeu în istorie să plătească prețul de jertfă să intre în Ierusalim. Și lucrul ăsta se va întâmpla în curând. Doar David a intrat în Ierusalim. Al doilea personaj este fiul lui David, care este și fiul lui Dumnezeu, care, înțelegând la ce este chemat, și-a pironit ochii și privirile spre Ierusalim și la un moment dat descrie evanghelistul că s-a hotărât să meargă și să plece la Ierusalim. Și a intrat. Și vreau să vă spun că nu a mai plecat de acolo. Iarăși în mod spiritual. Cam aceasta ar fi dimensiunea spirituală a evoluției lui Dumnezeu în ceea ce privește casa lui. Dar lucrul pe care l-a spus concret în cuvintele lui, în cuvintele lui Dumnezeu către David, pare să fie tradus în următoarele idei. Davide, ce mult te iubesc! Să te gândești la mine și la casa mea? Chiar că m-ar atinge și pe mine lucrul ăsta. Oh, dacă s-ar aduna copiii mei, cu ginerii mei, cu nurorile mele, și să-mi spună, tata, stai la mansardă. Păi mă simt bine aici. Și zic, uite, ne-am gândit să-ți facem o casă. Aș plânge în hohote. Aș plânge în hohote. Și ar zice, bă, ce mă iubesc copiii mei. Și ce părinte nu ar face acest lucru? Însă conceptul de casă și realitatea casei lui Dumnezeu sunt infinite! Pentru că ce-i spune de fapt lui David? Om bun, am proiect, arhitectul eu sunt, am o mare problemă, nu am constructor. Nicule, unde ești? Dumnezeu n-are constructor pentru casa lui, asta-i spune, pentru că mi-am gândit o casă și am nevoie pe măsura ei și de un constructor să intre în istorie. Și pentru aceasta a intrat Fiul lui Dumnezeu, dându-se drept constructorul lui Dumnezeu, plătind prețul lui, ca să-i construiască o casă. Și în demersul Fiului lui Dumnezeu, el însuși a devenit temelia acestei case. O temelie vie. Am spus, să fi fost un atac la casa lui Dumnezeu? Pare că da, în adâncurile primordiale. Pentru că modelul după care se reconstruiește, sau dacă vrei, se ctitorește casa lui Dumnezeu, este după modelul reconstrucției Ierihonului. Știți cum a fost reconstruit Erihonul? Cu prețul jertfei întâiului născut. Aceste paradigme nu sunt la întâmplare în Scriptură. Ele vorbesc, ele au un mesaj, ele au adevăr în spate, au semnificație. Și cu prețul jertfei lui pune temelia casei lui Dumnezeu. De aceea, în magnifica întâlnire, relatată în Apocalipsa 5, când este chemată lumea care nu a intrat în ființă și toți cei care au ființat deja, întrebându-i cine va deschide cartea, nimeni nu era vrednic. Pentru că problema era extrem de complicată. Vrednicia trebuia să aducă în act dragostea lui Dumnezeu. Arhitectul iubirii ctitorea dragoste pentru oameni. Și aceste lucruri nu puteau să fie făcute decât de persoane speciale și singura, unica persoană se dovedește a fi Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos. După ce s-a pus temelia vie în Ierusalim, dragii mei, s-a declanșat nebunia lui Dumnezeu. Constructorul a trecut la lucru și ne-a spus prin toate exemplele de viață și misiunea lui, că în ceea ce privește casa lui Dumnezeu este practic inima lui Dumnezeu. Pentru că vrea să o facă din pietre vii. Și aici este o mare, mare problemă. De aceea ne întrebăm retoric, cum și fratele Pavel a sugerat ca aplicație, unde sunt eu? Nu este Uniunea Europeană citită de jos în sus. Unde sunt eu între casa mea și casa lui Dumnezeu? Robert, am auzit că vrei să-ți faci o casă. Uite ce piscină, Dumnezeule, oamenii au gusturi. Incredibil. Cine te poate condamna să-ți dorești asta? E bucurie, fantastic. Cu toate acestea, provocarea care ni se face nouă credincioșilor este că suntem între casa mea și casa lui Dumnezeu. V-a trecut vreodată ceva prin minte despre casa lui Dumnezeu? Și se subînțelege, casa lui Dumnezeu, uitați, sunt aceste fețe alături de fețele din Biserica Universală a lui Hristos, cu bune, cu mai puțin bune, cu motive de reproșuri. Nu știu dacă ai avea curajul să mergi pe stradă alături de toți cei care sunt în casa Domnului, că mulți au probleme. Mulți duc lupte spirituale și poate că sunt înfrânți. Dar Dumnezeu numește acest grup de oameni casa Lui. E casa Lui. Unde ești în raport cu casa Lui și casa Lui Dumnezeu? Ce gânduri v-au trecut prin minte? Băi, genial, David, nu? A luat macul. Cum să se gândească la casa lui Dumnezeu să facă ceva? Tu te-ai gândit să faci ceva pentru casa Domnului? Bă, nu e rău să te gândești pentru casa ta. Fă-ți-o, uite, fă-ți piscina. Dar casa lui Dumnezeu, ce faci cu ea? Ai un gând pentru Dumnezeu, pentru casa lui? Profit de ocazie să vă spun ce mi-a trecut și mie prin minte în pelerinajul meu creștin despre casa lui Dumnezeu. Ah, când am întâlnit-o prima dată, era undeva în orașul Adjud, un grup de vreo 30 de oameni. Cred că era mare ignorant. Ei, veneam de la țară, era normal. Cam așa. Când am intrat în acea adunărică de vreo 30 de oameni, mitică m-am îndrăgostit de ea, aveam 15 ani, s-a produs ceva. Erau îngerii mei. Era comunitatea mea cu care mă lăudam la școală. Era comunitatea mea pentru care plăteam un preț. Mă, nu o grozav, Sebastian, dar a fost să fie. Mă trezeam la 6 dimineața, ieșeam la Iamănene și mașinile erau precum căruțele de rari sau poate mai multe căruțele decât mașinile. Așteptam în recoare cu mulți prieteni din sat, de la școală, chemați cu mare entuziasm. Veniți să vă arăt ce am! Uneori mergeam cu căruța, moș la che. Căruța cu doi cai. Să te trezești la 5 dimineața, să auzi zângănitul hamurilor, cailor. Urcam toți în căruță, 18 kilometri, trapa, 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 ba a treia, ba a patra, ba a treia, ba a patra. N-am să uit acele locuri și coboram în fața bisericii. Cu toții ne îmbrățișam, ne iubeam, era casa lui Dumnezeu pentru mine. Of, de ce n-am rămas ignorant? Când am început să văd, am avut orbul găinii. Când mi-am dat seama că acei oameni au probleme, am început să mă resemnez. Și mi-am zis în inima mea, ah, Doamne, dacă îmi dai o biserică vreodată, ce să fac din ea? Rețineți gândul. Au trecut ani. A venit revoluția. Eram deja angajat în producere de bani, mulți bani. Și am zis, Doamne, gândul nu m-a părăsit. Am nevoie de bani, 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 să fac o casă. Să chem oamenii în fața Evangheliei și vă mărturisesc că aveam ce să le spun și acum am și mai mult! Mi-a ieșit în cale Dumnezeu, iarăși a fost sensibilizat și știți ce mi-a făcut? N-ai să mai faci afaceri niciodată în viața ta. Și m-a scos de acolo. Știți povestea. Două proiecte am făcut de clădiri imense, iar a treia o am în minte. Avea formă de leu, trebuia să stea pe un rulment uriaș, să stea în mijlocul orașului și să se miște dintr-o parte în alta și oamenii să vadă, iar intrarea în biserică să fie prin gura leului. Aveam 30 de ani și gândeam așa ceva. Cred că m-a crezut Dumnezeu și zic, bă, ăsta dacă are bani chiar faci. Ce-mi dau seama peste timp? Casa lui Dumnezeu este altceva. Se lucrează cu pietre vii. Nu au oamenii temple astăzi? Ce nu au pietre vii? Piatra vie e ca peștele, e alunecoasă, da? Și misterul de a o numi piatră e fabulos, aproape că acest pescar a devenit artist. Pentru că felul în care lucrează Dumnezeu este fabulos. Adică piatra asta vie e prelucrată pe de-o parte de Dumnezeu însuși prin constructorul său, Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, prin participarea Duhului Sfânt. Haideți să nu trecem toată echipa în discuție. Toți suntem de acord la lucrul ăsta. Și lucrează în stilul lor, după tehnologiile lor, dar ce face diferența este, Iulian, că îți dă și ție o daltă. Ai mai văzut lucrare? Ah, profesore! Ai mai văzut lucrare de artă să ia piatra dalta și să spune niciodată. De aceea biserica este un spectacol pentru îngeri. Și dacă l-am înțelege, zi de zi am cere lui Dumnezeu, nu odaltă, bicamerul. De aceea spune Petru, sunteți ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o altfel de casă spirituală, o preoție sfântă, și să aduceți jertfe spirituale lui Dumnezeu plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Haideți să facem o lecție de anatomie, să vedem cum funcționează acest lucru. În ceea ce privește lucrarea lui Dumnezeu, este misterioasă, total implicată. Am să vorbesc despre implicarea noastră, că asta ne interesează. Pentru că pe șantierul Mântuitorului nostru, Vania, și pe noi ne-a angajat ca lucrători. Dom'le, mă iertați că mai lucrez și la alții. Vreau, nu vreau, reușesc, nu reușesc. Pentru alții picamărul, pentru mine pensula. De regulă, cam așa se întâmplă. Dar suntem angajați în această lucrare și Apostolul Pavel, aplecându-se spre acest mister, ne spune lucruri fabuloase. Din el, rețineți, din el e sursa. Tot trupul, să ne referim la Biserica Neemia, toată Biserica Neemia, bine închegată și strâns legată, prin ceea ce dă fiecare încheietură, da? Își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Repetăm, e foarte complex. Trupul acesta crește, parafrazând, prin relația dintre două persoane, care reprezintă încheietura. Da? Uitați-vă, aș fi chemat, dar nu am timp pe domnul doctor să ne explice ce sunt simbolurile astea. Dar de acolo este creșterea, din calitatea relației. Și m-am gândit, unde stau aceste relații? În primul rând, în familie. Soț, soție, părinți, copii. În al doilea lucru, între relațiile de prietenie. Se creează o relație. Atenție la calitatea acestei relații, pentru că prin ceea ce dă fiecare încheietură, trupul își primește creșterea dacă dă ce trebuie, dar dacă dă curcubete, ce se întâmplă cu trupul? Trupul se îmbolnăvește. Și aici este misterul, frații mei dragi. Pardon? S-a șters imaginea? S-a șters, nu? Mergând pe firul acestui mister, Apostolul Pavel recomandă ce putem face noi în mod particular ca în cadrul acestei relații să vină ceea ce trebuie și să crească trupul lui Hristos. În primul rând, ne sugerează o dezbrăcare. Dezbrăcați-vă de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare ale firii. Ținem așa de mult la această garderobă. Și argumentul apostolului este unul care mă pune pe gânduri și mă face să mă cutremur. Pentru că suntem mădulare unii altora. Irineu, dacă rămân în procente sporite în firea pământească, trupul bisericii noastre va căpăta influența hainelor tale firești. E o nebunie. Fabulăm, nu? Dar pe internet cum e? Nu suntem interconectați? Totul se transmite de la unul la altul. Să nu insistăm că nu mai avem timp. În paralel cu aceasta, ce trebuie să facem? Să vă înnoiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou. Vai, ce vestimentație, ce modă! Vai, Dacă am înțelege această vestimentație, ne-am îmbrăca zi de zi cu ea, făcută după chipul lui Dumnezeu de o neprihănire și sfințenie pe care o da adevărul, e necesar pentru că suntem mădulare unii altora. Finalmente să ne putem ruga. Fii-vă milă de mine! Pentru că ce dați în relațiile voastre mă va afecta în mod cert. Și fiecare dintre noi ar trebui să se ridice, să spună, fii-vă milă de mine. Trăiți în vestimentația care ni se oferă și care este Hristos. Pentru că această biserică să capete dimensiunea Lui. Dumnezeu fie lăudat și cu gândurile cu care suntem cercetați să ne ridicăm și să ne rugăm.